Assalomu alaykum. Bu hikoyamiz 16 yoshli bolakay haqida. U 1950-yillarda Xitoyda yashagan. Qachonlardir onasidan Iso degan qutqaruvchi haqida eshitgan. Onasining u haqida aytganlari quloqlariga o'rnashib qolgan. Har safar yosh qalbi hayotning og'irliklariga, adolatsizligiga chidolmagan paytda o'sha hikoyalar haqida o'ylar va qalbi orom topardi. Onasidan bu zot haqida yozilgan kitob ham borligini eshitgach, butun fikru zikri o'sha kitobni topishda bo'lib qoldi. Bir kuni daladan ishdan qaytayotib, daryo bo'yida bir qariyani ko'rib qoldi. U bilan biroz suhbatlashish maqsadida yoniga bordi. Qariya bir kitob varog'ini qo'lida ushlab xayol surib o'tirardi. Qiziqchanligi ustun kelib, otaxondan bu qanday varoq ekanini so'radi.
Otaxon unga bir paytlar muqaddas kalomi borligini endi esa undan faqat mana shu varoq qolganini so'zlab berdi. Men ham mana shunday kitobni qayerdan topsam bo'ladi deb so'radi Yun. Bu kitobni topish oson emas. Men shunday kitobni bir necha yillar oldin bir odamda ko'rgandim. U kim edi menga ham ayting. O'sha odamdan so'rab olib turmoqchiman. Ammo u odam uzoq bir qishloqda turadi. Uning oldiga borish uchun 32 kilometr yo'l bosishing kerak. Boraman deb qat'iy ahd qildi Yun. Qarorida qat'iy turib o'sha odamni izlab bordi. Kalomni o'qib ko'rdi. Bir necha yillardan so'ng o'zi ham shunday kitobga ega bo'ldi. Kitobni o'qir ekan uning uchun butunlay boshqa bir hayot ochilganday bo'ldi. Iso Masihni Rabbim va najotkorim deb qabul qildi.
Qishloqma qishloq yurib, u haqida xushxabar ayta boshladi. Bir necha marta Xitoy politsiyachilari uni tutib olib, ogohlantirib qo'yib yuborishdi. Agar yana bir marta shu holatda qo'lga tushadigan bo'lsa, to'g'ri qamoqqa borishini aytib do'q qilishdi. Biroq ularning gapi yo'lning ichida yonayotgan olovdan kuchliroq emasdi. U xushxabar aytmay tura olmadi. Bir kuni xushxabar aytayotgan chog'ida qo'lga tushdi. Shu zahoti Hazrati Davudning dushmanlaridan qochish uchun o'zini jinnilikka solgani yodida tushib, u ham o'zini jinnilikka soldi. Politsiyachilar esa uni jinni deb o'ylab, ustidan kulgancha qo'yib yuborishdi. Ular ketishgach, yana o'ziga kelib, atrofidagilarga najot haqida gapirishni davom ettirdi. Ammo ko'p o'tmay, uni hibsga olib, bozor maydonida hammaga sharmanda qilish uchun turg'izib qo'yishdi.
U yalang oyoq, yirtiq yamoq kiyimda sovuqdan dildirab turardi. Bir necha kun maxsus kamerada rosa kaltaklashganidan tanib bo'lmaydigan ahvolga kelib qolgandi. Keyin esa unga yaxshilikchi davlat bilan birga ishlaydigan cherkov a'zosi bo'lishni taklif qilishdi. Biroq bu cherkov qanchadan qancha imonlilarning hayotiga zomin bo'lgan edi. Yun botirlik bilan ularning taklifini rad etdi. Uning ataylab o'zini jinnilikka solishini fahmlagan qamoq boshlig'i doktor ob keltirib, jazolashning yangi bir turini ishga solishdi. Tirnoqlari orasiga igna tiqib, Iso Masihdan yuz o'girishga majburlashdi. Jazo chog'ida qiynoqlarga dosh bera olmay, xushidan ketdi. Bu jazolar Yunning qamoqdagi oxirgi azoblari emas edi. Undan so'ng Yun yana 10 yil qamoqda o'tirdi. Lekin hech qanday qiynoq va jazo turlari uning imonini sindira olmadi.